Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având titlul Cuvântul profetic este un cuvânt făgăduit, partea 3-a. Cuvântul introductiv este adus de fratele Rus.
Wir wollen dem Herrn gleich den Dank und die Anbetung bringen.
Dorim să aducem imediat mulțumiri și închinare Domnului, dar mai întâi, haideți să citim Psalmul 95. Psalmul 95. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru aceasta.
Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, jauchzen dem Felsen.
Veniți să cântăm cu veselie Domnului, să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea feței Lui cu mulțumire și să strigăm de bucurie către El cu cântări. Căci un mare Dumnezeu este Domnul și un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii. El, în mâna căruia sunt adâncimile pământului și căruia îi aparțin și vârfurile munților. El căruia îi aparține marea, căci El a creat-o și uscatul, mâinile Lui l-au întocmit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui, să ne plecăm genunchii înaintea Domnului, Creatorului nostru. Căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pășunii Lui, turma mâinii sale. O, de-ați asculta astăzi de glasul Lui, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa, în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. 40 de ani m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei sunt un popor cu o inimă rătăcitoare, dar ei nu au vrut să știe nimic de căile mele. Astfel am jurat în mânia mea, nu vor intra în locul meu de odihnă. Dragi frați și surori, noi vrem să știm mai multe despre căile lui Dumnezeu, vrem să auzim mai multe de la El despre ceea ce ne are de spus. Noi nu vrem să ne împietrim inimile în această după-amiază, ci noi am venit cu niște inimi și cu niște guri deschise și așa cum s-a spus deja aici în introducere, veniți să cântăm cu veselie Domnului, să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea feței Lui cu mulțumire și să strigăm de bucurie către El cu cântări. Eu cred că inimile și gurile noastre nu ar trebui să rămână închise, ci să ne deschidem pe deplin înaintea Lui și să mărturisim că El este Dumnezeul nostru, Creatorul cerului și al pământului, care te-a creat pe tine și pe mine pentru lauda numelui Său. Nu vrem noi să-L înălțăm? Dacă nu o facem noi, atunci cine să o facă? Frați și surori, El ne-a răscumpărat de păcatele noastre, noi suntem proprietatea Lui, nu doar pentru timp, ci și pentru veșnicie. Și de aceea, cred că avem toate motivele să ne deschidem gurile noastre și inimile noastre și să-I mulțumim și să ne închinăm Lui din adâncul inimii noastre. Haideți să o facem cu toți împreună acum. Tată Ceresc, noi venim acum cu toți împreună, cu inimile noastre, cu gurile noastre și vrem să-ți mulțumim, o Dumnezeule, pentru credincioșia ta, pentru harul tău, pentru răscumpărare, pentru mântuire, pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi, prin har. Și ceea ce este și mai deosebit, Doamne, este că ne-ai descoperit voia și cuvântul Tău în aceste ultime zile de pe urmă, în aceste clipe de pe urmă din acest timp. Doamne, îți mulțumim Creator al cerului și al pământului, ne închinăm ție, o Doamne, te iubim, o Doamne, noi, poporul tău, turma mâinii tale, pe care ai răscumpărat-o cu sângele tău, Doamne. Doamne, tu ai plătit prețul pe Golgota, o Doamne, tu ai strigat, s-a isprăvit. Doamne, ne închinăm ție în această după-amiază și suntem atât de bucuroși că suntem ai tăi, nu doar pentru timp, ci și pentru veșnicie. Aleluia! Primește închinare, primește laudă, primește slavă și cinste. Aleluia! Din toate inimile și gurile noastre, o Doamne, închinare numelui Tău slăvit. Amin. Acum vorbește fratele Frank. În această după-amiază nu va fi simplu să vorbesc, căci de duminica trecută nu merge prea bine. Voi încerca pur și simplu să citesc câteva cuvinte și îl voi ruga pe Dumnezeu să ne vorbească, căci cuvântul său nu se întoarce gol. El va îndeplini întotdeauna scopul pentru care a fost trimis. În acest sfârșit de săptămână am accentuat faptul că bărbații lui Dumnezeu se aflau sub un cuvânt profetic. Domnul Dumnezeu le vorbise, le-a dat o însărcinare să îndeplinească ceva sau să anunțe ceva cu caracter profetic. Și toți acești bărbați al lui Dumnezeu, fie Moise, fie Elie, oricine au fost ei, Dumnezeu vorbise. Și această vorbire a lui Dumnezeu era ancorată în sufletele lor. Un Elie putea să pășească pe muntele Carmel și să spună, ca să știți și să recunoașteți astăzi că singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, și că toate aceste lucruri le-am făcut după cuvântul Lui. Nu doar le-am făcut, ci le-am făcut după cuvântul Lui. Bărbații lui Dumnezeu nu numai că au făcut ceva, ci ceea ce au făcut s-a întâmplat în conformitate cu cuvântul Domnului. Despre Noe este scris, el a făcut totul întocmai cum îi poruncise Dumnezeu. Geneza 6, verset 22. Despre Moise este scris, el a făcut totul așa cum i-a fost arătat de Dumnezeu pe muntele cel sfânt. Exod 25, versetul 40. Toți bărbații lui Dumnezeu au făcut exact ceea ce Dumnezeu le-a arătat, le-a vorbit și ceea ce le-a descoperit prin har. Și noi credem că trăim într-un timp profetic, nu în timpul judecătorilor, despre care este scris că fiecare făcea ce îi se părea bine. Judecători 21, versetul 25. Acest lucru este scris la sfârșitul cărții Judecători. Nu, ci noi trăim într-un timp profetic și acum este necesar să recunoaștem că Dumnezeu a trimis un cuvânt profetic pentru a-și îndruma poporul. Iar la sfârșitul pelerinajului nostru vom constata faptul că nu toți cei care spun Doamne, Doamne, vor intra în împărăția lui Dumnezeu, ci doar cei care au făcut voia lui Dumnezeu. Și voi știți că tocmai în mișcarea carismatică există un slogan și acest slogan este acesta. Iisus este Domnul. Acesta este sloganul care este purtat pe pancarde care sunt afișate frumos la congrese și se spune Iisus este Domnul. Dar întrebarea este dacă acești oameni au recunoscut cu adevărat ce înseamnă atunci când Sfânta Scriptură spune Iisus este Domnul. Când spunem El este Domnul, spunem El este Dumnezeu, pentru că Domnul este Dumnezeu. Domnul este Dumnezeu. Așa au proclamat în zilele profetului Ilie. Așadar, este vorba de mult mai mult decât de o formulare biblică. O formulare biblică nu face ca lucrul respectiv să fie biblic. Trebuie să fie descoperire prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă lipsește descoperirea divină, putem să înșirăm literele cât se poate de frumos una lângă alta și să folosim sloganuri sau fraze, dar nu va fi de niciun folos. De aceea, recunoaștem cât de important este faptul că Dumnezeu ne-a descoperit în timpul acesta voia sa prin cuvântul său. În Apocalipsa, capitolul 1, citim următoarele versete. Apocalipsa, capitolul 1, aici este scris de la versetul 9, partea a doua. Mă aflam pe insula numită Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Iisus. Aceste cuvinte scurte de aici. Ioan se afla pe insula Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu, din pricina mărturiei lui Iisus. Nu ca turist, nu ca cineva care a vrut să vadă sau să experimenteze ceva, ci exilat, în voia lui Dumnezeu. Un om care este exilat în voia lui Dumnezeu este mai bine decât unul care se poate plimba liber fără ca el să fie în voia lui Dumnezeu. Iubiților, atunci când Dumnezeu aduce pe vreun om într-o situație oarecare pentru a descoperi cuvântul său și mărturia lui Iisus, atunci prizonieratul și exilarea sunt justificate pentru totdeauna. Și atunci le putem îndura. În capitolul 19, același Ioan spune și dă mărturie, aici, în Apocalipsa, în capitolul 19, aici acest bărbat al lui Dumnezeu scrie de la versetul 9, apoi mi-a zis, scrie, fericiți sunt cei invitați la cina nunții mielului. Mi-a mai zis, acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu. Atunci m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, nici de cum, eu sunt un rob împreună cu tine și cu frații tăi, care au mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Ne-am vorbit despre această temă în cadrul celor două întâlniri din urma noastră. Profeția biblică, prorocia Scripturii împlinită în fața ochilor noștri. Ioan a avut mărturia lui Iisus și mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Nu darul prorociei, ci Duhul prorociei. Profeția biblică a dat mărturie despre Iisus Hristos Și aceasta se trage ca un fir roșu prin toată Sfânta Scriptură. Dacă citim corect, cuvântul din Evanghelia după Luca, capitolul 24, și luăm la inimă ceea ce este scris acolo, atunci vedem la ce se referă Domnul Iisus. El spune aici, de la versetul 25, Luca 24, versetul 25. Apoi le-a zis, o, nepricepuților, cât de zăbavnice sunt inimile voastre în a crede în tot ceea ce au vestit profeții. În a crede în tot ceea ce au vestit profeții. Duhul lui Dumnezeu a fost peste profeți și prin slujba profeților, mărturia lui Iisus Hristos a fost prezentată în prealabil, iar mai târziu și-a găsit împlinirea. Aici vedem că Domnul Iisus arată spre aceasta și spune, în a crede în tot ceea ce au vestit profeții. În versetul 27 este scris, apoi a început de la Moise și de la toți profeții și le-a tâlcuit toate scripturile care se refereau la el. El nu a omis nimic. El a spus toate lucrurile ucenicilor săi care s-au întâmplat în vremea aceea. El a justificat fiecare profeție, fiecare cuvânt pe care l-a rostit vreun profet și le-a adus aminte ucenicilor săi. Ce-ar face el astăzi? Astăzi el ar face același lucru. El ar lua această Sfântă Scriptură pe care o ținem în mână și ar spune, astăzi toate scripturile acestea s-au împlinit în fața ochilor voștri. Când ne uităm la timpul în care trăim acum, atunci trebuie să spunem că acest timp stă în toate privințele, 100% sub prezicerile profetice. Evenimentele mondiale stau sub profeție biblică. Ceea ce se întâmplă cu Israel stă sub profeție biblică. Ceea ce se întâmplă cu adunarea stă sub profeție biblică. Și ceea ce se întâmplă acasă, la fel. Acum s-ar putea ca voi să spuneți, dar stai puțin, ai făcut o greșeală? Nu, nu am făcut nicio greșeală. Eu am spus doar ceea ce spune deja cuvântul lui Dumnezeu. Toată starea timpului prezent, dezvoltarea de la început până la sfârșit, este deja o parte a cuvântului profetic. Poate că ar trebui să citim cuvintele cunoscute, da, bine cunoscute de toți, poate o parte din 1 Timotei, din capitolul 4. Aici, în versetele 1 și 2, este scris, dar Duhul anunță lămurit că în vremurile din urmă unii vor cădea de la credință pentru că se vor îndrepta spre duhuri înșelătoare și învățături care provin de la demoni, amăgiți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, care poartă în semnul vinovăției în propria conștiință. Aici Duhul anunță ceea ce se va întâmpla la modul general, la sfârșitul zilelor. Nu doar învățături false, greșite, ci învățături care vor apărea prin inspirația demonilor. Nu doar niște abateri de la adevărurile biblice, ci vor fi propovăduite niște lucruri care, într-adevăr, provin de la demoni. Și atunci cineva s-ar putea să fie de părere că atunci vor fi niște oameni pe care îi poți vedea imediat. Dar nu e așa. Și aici este problema. Nu o poți vedea pe chipul nimănui, căci fiecare om se uită la celălalt doar până la frunte. Iar în grădina Edenului, când a avut loc frumoasa conversație cu Eva, nimeni nu și-ar fi putut închipui ce avea să se întâmple după aceea. Și totuși, astăzi știm. În 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1, este scris: dar să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri rele, căci oamenii vor fi iubitori de sine și lacom de bani, lăudăroși și trufași, hulitori, neascultători de părinți, nerecunoscători, fără Dumnezeu, fără dragoste și fără credincioșie, defăimători, nechipzuiți, desfrânați, vrăjmași față de tot ceea ce este bine, trădători, ușurati și îngânfați, de dați mai mult plăcerii decât dragostei de Dumnezeu. Ei vor păstra doar o formă exterioară de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea interioară. Îndepărtează-te de astfel de oameni. Iubiților, acest cuvânt nu este adresat necredincioșilor, ci credincioșilor. Ei vor păstra doar o formă exterioară de evlavie, vor ținea de ea și fiecare va avea impresia: oh, acesta este un frate, oh, aceasta este o soră. Eu mai spun încă o dată, acest cuvânt nu se adresează în niciun caz necredincioșilor, nu. Toți vor fi, și eu trebuie să mă las abordat, pentru că ar fi aberant să mă refer doar la alții atunci când Dumnezeu ne ține oglinda în față. Haideți să ne întrebăm cu toți împreună cum ne încadrează Dumnezeu. Întrebarea nu este cum ne încadrează oamenii sau cum ne încadrăm noi pe noi înșine, ci cum ne încadrează Dumnezeu cu adevărat. Aici este vorba care în orice caz vor păstra forma de evlavie, felul, forma de evlavie, și asta desigur o vor face cu orice preț, dar pentru că este vorba despre timpul sfârșitului și pentru că se încadrează sau cade într-o perioadă de timp profetică, Dumnezeu prin apostol nu a omis această parte profetică, ci a spus-o dinainte. Să ne cercetăm pe noi înșine numărând încă o dată tot registrul. Și cred că fiecare va căpăta o lovitură, pentru că un lucru sau mai multe dintre ele s-ar putea să ni se aplice. Aici este scris, versetul 2, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Ce este iubirea de sine? Aceasta este o întrebare. Noi putem vorbi de 100 de ori despre lucrul acesta și poate că nici nu ne-ar veni gândul să înțelegem odată ce înseamnă cu adevărat sau la ce se referă. Al doilea termen este lacom de bani. Na, asta cu siguranță nu-i niciunul dintre noi, pentru că noi nu avem destui. Ei bine, tocmai aici este necazul. Cine are destui, nu va pofti, așadar nu va fi lacom de bani. Numai cel care nu are destui bani poate fi. Celălalt se gândește cum să îi cheltuiască sau ce să facă cu ei. Așadar, în al doilea rând, lacom de bani. Apoi vine lăudăroși. Da, dar eu nu știu la cine se aplică lucrul acesta. Apoi vine trufaș. Nici aici nu știm exact cine este sau cine nu este. Dar un lucru știm, că Dumnezeu trebuie să ne dea har pentru a ne vedea pe noi înșine în lumina sa, în prezența Lui. Noi înșine nu avem nicio posibilitate să ne vedem în lumina lui Dumnezeu. Mai departe, hulitori. Da, cine are patima de a huli? Nici asta nu știm. Poate că pătimașii știu, dar uneori, așa cum o vedem în lucrurile exterioare, oamenii nu se pot ajuta. Ei fac cure de reabilitare și atunci când există o dependență, atunci sunt mistuiți de ea. Și ei trebuie să aibă lucrul de care sunt dependenți și totuși este un cuvânt profetic. Și nu există nicio putere care ar putea opri sau împiedica ceea ce a spus cuvântul lui Dumnezeu. Există, după cum știți, mișcarea pentru pace. Și nu numai episcopul pe nume Scharf a spus pentru prima dată la adunarea Națiunilor Unite că săbile trebuie să fie transformate în pluguri. Ci și Dumnezeu a spus că nimicirea va veni peste tot pământul. Și numai după această nimicire vor transforma săbile în pluguri. Înainte de aceasta, vor transforma plugurile în săbii. După cum este scris, nu există nicio putere în lume, nicio putere politică, nu există nimic care să împiedice sau să schimbe ceea ce Dumnezeu a spus dinainte. Totul se va întâmpla exact așa cum este scris. Dar nouă ni se spune, când veți vedea toate aceste lucruri, atunci ridicați-vă capetele în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Nouă ni s-a spus, vi-l trimit pe profetul Ilie, înainte să vină ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Și Petru a descris această zi în detaliu, în capitolul 3, versetul 10, și el spune că ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, iar elementele se vor descompune în căldura flăcărilor. Și pământul, cu toate lucrările oamenilor care sunt pe el, va arde. Așa este scris. Ei pot face o soluție 0 sau o soluție plus minus 1 sau un minus 0, 1. Toate acestea nu joacă niciun rol. Orice soluție care se face pe cale politică nu este soluția lui Dumnezeu. Este adevărat acest lucru? 100%. Nu există decât o singură soluție și aceasta este soluția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va rezolva cauza lui prin negocieri la masa politică, ci ceea ce a spus va lăsa să se întâmple lovitură după lovitură și nimeni nu va scăpa. Nici măcar bărbații care stau la masa negocierilor nu vor scăpa, pentru că este cuvântul profetic al Dumnezeului nostru. Întreaga epocă se află sub profeție biblică. Toată epoca aceasta se află sub profeție biblică. Noi am putea merge la Apocalipsa, am putea merge la capitolul 7, capitolul 10, am putea merge la capitolul 13, capitolul 17, am putea să deschidem Biblia peste tot și să citim despre felul în care Dumnezeu a spus dinainte ceea ce se va întâmpla. Dar există numai un singur grup de oameni care se pot supune lui Dumnezeu. Și aceștia sunt cei cărora le-a vorbit Dumnezeu. Toți ceilalți gândesc și vorbesc pe lângă Dumnezeu. Ei nu au nicio intrare în ceea ce a plănuit Dumnezeu. Despre profeți se spune: Dumnezeu a făcut cunoscute căile sale lui Moise, faptele sale cele mari copiilor lui Israel. Psalmul 103, verset 7. Și aseară am auzit în Amos 3:7, Dumnezeu nu face nimic fără să descopere mai întâi sfatul său robilor săi profeților. Noi trăim în cea mai măreață perioadă de timp din toată istoria lumii. Niciodată nu a existat atât de multă profeție biblică. Niciodată nu a existat o generație care să stea sub o asemenea plinătate de cuvinte profetice ca acum, în timpul acesta. În toate privințele, politic, economic, internațional, divin, biblic, totul este conținut aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Și cât de recunoscători putem fi că Dumnezeu ne-a deschis ochii și ne-a deschis inimile, astfel încât să putem primi toate aceste lucruri și să le luăm la inimă. Apoi, în 2 Timotei 3, versetul 2, partea a doua, neascultători de părinți, nerecunoscători, fără Dumnezeu, fără dragoste și fără credincioșie, defăimători, nechipzuiți, desfrânați, vrăjmași față de tot ceea ce este bine, trădători, ușuratici, îngânfați, de dați mai mult plăcerii decât dragostei de Dumnezeu, iubiților. Aceasta este descrierea și tabloul omenirii acestui timp de pe urmă. Forma exterioară de evlavie se va păstra mai departe. Toate celelalte lucruri care se află sub această formă exterioară s-au destrămat deja și nu mai există. Se vorbește de dragoste, dar trebuie să urască. Se vorbește de recunoștință și sunt nerecunoscători. Totul este opusul la ceea ce ar trebui să fie. Nu a fost niciodată așa pe pământ de când e lumea. Dar mulțumim lui Dumnezeu că există o turmă mică care va scăpa de toate aceste lucruri pentru a sta înaintea tronului lui Dumnezeu. O gloată care se pleacă sub fiecare cuvânt al lui Dumnezeu și care spune pur și simplu: Doamne, sunt eu! Sunt eu? Mi se aplică mie? Ce ai să-mi spui? În ce sunt eu deficitar? Ce pot face pentru a-ți fi plăcuție? Această întrebare va apărea din nou și din nou în viața noastră dacă vrem să stăm în picioare, să rezistăm înaintea lui Dumnezeu. Noi nu vom mai fi interesați să evaluăm sau chiar să judecăm pe altcineva, ci noi toți vom fi interesați să ne vedem pe noi înșine în lumina lui Dumnezeu și să aflăm dacă putem rezista înaintea lui în felul acesta. La ce ne folosește nouă toată știința noastră despre lucrurile lui Dumnezeu dacă nu putem rezista înaintea lui? Noi am citit deseori despre Enoch și despre el se spune că plăcerea lui Dumnezeu s-a odihnit asupra lui. Și el a avut mărturia prin Duhul lui Dumnezeu că era plăcut lui Dumnezeu. Și a fost răpit și nu a mai fost găsit pe pământ. Trebuie să se ajungă în starea în care fiecare care aparține de adunarea mireasă să primească mărturia din partea Duhului lui Dumnezeu că este plăcut lui Dumnezeu și să știe în interiorul lui că va fi prezent când va reveni Domnul Iisus. Acesta este și motivul de ce ne-a vorbit Dumnezeu. Unii oameni cred că Dumnezeu a vorbit pentru a ne condamna. Nu! Dumnezeu a vorbit pentru a ne scoate afară din condamnare, din ceea ce nu poate rezista înaintea lui Dumnezeu și pentru a ne pune sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Toți bărbații lui Dumnezeu au fost binecuvântați. Noi am putea citi despre Avram, Isaac și Iacov. Și voi veți constata foarte repede cum i-a binecuvântat Dumnezeu pe cei care au stat sub un cuvânt profetic. Despre Avram ni se spune în Geneza 12, versetul 1, Domnul i-a vorbit lui Avram, părăsește-ți țara și rudele și casa tatălui tău și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Versetul 3 este scris, vreau să-i binecuvintez pe aceea care te binecuvintează, iar pe cel care te blestemă, pe acela vreau să-l blestem. Și în tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Noi vedem acest cuvânt până în ziua de azi. Toți cei care l-au binecuvântat pe Avram și pe urmașii lui au fost binecuvântați. Toți cei care s-au făcut vinovați față de ei au fost pedepsiți și asta într-un mod groaznic. Despre Isaac este scris un cuvânt foarte deosebit. Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod puternic și poate a dat o mărturie despre ceea ce apare ca împlinire a unei prorocii sau a unei făgăduințe. Geneza 26, versetul 12. Atunci Isaac a semănat în țara aceea și a recoltat, însutit în anul acela. Pentru că Domnul l-a binecuvântat. Iubiților, Isaac a fost un copil al făgăduinței. Dumnezeu nu l-a binecuvântat doar de 30 sau 60 de ori, ci însutit. Dumnezeu i-a dăruit de 100 de ori mai mult decât avusese și din aceasta a constat binecuvântarea vizibilă a lui Dumnezeu. Dar voi știți că el s-a dus la fântâna Dumnezeului celui viu. Uneori există lucruri în Sfânta Scriptură la care trebuie să fim neapărat foarte atenți. Noi am putea citi despre Avram în același fel ca și despre Zaharia, cu arderea de tot pe care trebuia să o aducă. Vă puteți citi în Geneza, capitolul 22. Dar eu citesc din același capitol, de la versetul 13. Pe când Avram privea împrejurul său, a văzut înapoi a lui un berbec, încurcat cu coarnele într-un tufiș. Atunci Avram s-a dus acolo, a luat berbecul și l-a adus ca jertfă de ardere de tot în locul fiului său. Atunci Avram a numit locul acela Domnul vede, de aceea se spune și astăzi, pe muntele unde este văzut Domnul.
gesehen wird, sondern wo
nu numai unde este văzut Domnul, ci acolo unde bărbații lui Dumnezeu l-au văzut pe Domnul. Domnul vede peste tot, dar el nu este văzut și nu a fost văzut peste tot. Acolo a fost un loc unde Domnul a văzut și unde a fost văzut. Și, dragii mei, acest lucru este esențial, nu doar să știm că Domnul vede, ci că El este văzut, că este auzit, că este experimentat. Noi vrem să căutăm și să găsim un astfel de loc în numele Domnului, nu numai acolo unde El vede și unde este văzut, nu doar acolo unde se vorbește despre El, ci acolo unde este ascultat, unde cuvintele sale sunt auzite fără echivoc. Și acolo unde oamenii îl cred, El se va și descoperi. Acolo va putea răspunde așa cum a făcut cu Avram. Dumnezeu a răspuns celui care a avut făcăduința, care a crezut-o și care a acționat potrivit acesteia. Iubiților, noi credem că și noi avem făgăduința lui Dumnezeu și că Domnul nu numai că vede, ci poate fi văzut și experimentat. În vremea aceea, după ce a înviat din morți, era în drum spre Emaus și a vorbit cu ucenicii săi. Ochii lor erau ținuți, dar El era cu ei. Și când a început să vorbească, inimile lor au început să ardă. Așa este și astăzi. El este un Dumnezeu care vorbește, care binecuvintează, care se descoperă. Și noi trebuie să socotim cu acest lucru. Dragii mei, îngăduiți-mi să o spun astăzi, atâta timp cât ne vom strânge doar cu gândul de a auzi cuvântul lui Dumnezeu, vom auzi doar cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne strângem cu gândul de a-L experimenta pe Dumnezeu, de a avea o întâlnire cu Dumnezeu. Atunci vom avea o întâlnire cu Dumnezeu. Noi vom primi ceea ce este în inimile noastre ca și credință. Dacă ne mulțumim cu un lucru, atunci cel de-al doilea cu siguranță nu va veni. Dar dacă auzim cuvântul și cuvântul produce în noi credință și dorința de a-L experimenta pe Dumnezeu, după ce am primit făgăduința cuvântului Său în inimile noastre, atunci îl vom experimenta pe Dumnezeu în locul în care am auzit cuvântul Său. Ce a fost cu Zaharia? El venise acolo să slujească în templul Domnului, potrivit obiceiului. Dar Dumnezeu a făcut ceva extraordinar. El a auzit făgăduința și a trăit-o. Când Dumnezeu adresează cuvântul făgăduinței oamenilor, atunci El o face cu scopul ca ei să primească și să trăiască făgăduința, să o experimenteze. Dumnezeu nu trimite doar foamea, Dumnezeu o și astâmpără. El nu dă doar dorința, ci El poartă de grijă ca ceea ce o poate astâmpăra să ne fie dat prin har. Dacă astăzi ne-am strâns în locul acesta în numele Domnului, fiind conștienți de faptul că Dumnezeu ne-a vorbit cu adevărat în această epocă profetică, prin descoperire divină, atunci avem curajul și atunci avem și motivul de a păși în prezența sa pentru a aștepta și a experimenta descoperirea lui. Nu a fost nimeni care s-a mulțumit să plece din locul respectiv doar cu făgăduința care i-a fost dată. Nu, ci odată cu făgăduința este legată binecuvântarea lui Dumnezeu și împlinirea făgăduinței. Fie ca serviciile noastre divine să devină serviciile sale divine, astfel încât El să ne poată vorbi și să facă ca fiecăruia în parte să-i devină mare din cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să experimenteze cu Dumnezeu în acel ceas. Și oricare ar fi preocuparea noastră, Domnul este același. Oare trebuie să-i spunem astăzi cum ar trebui să salveze sau să vindece, să elibereze sau să binecuvinteze? El a făcut-o deja de atâtea ori și El vrea să o facă cu noi, să o facă astăzi, în acest serviciu divin. Noi nu putem pleca de fiecare dată acasă cu treburile neterminate și să spunem a fost o predică frumoasă sau a fost un serviciu divin frumos. Dumnezeu nu se mulțumește cu așa ceva. El ne trimite cuvântul Său și El dorește să-L credem. Și dacă îl credem, El vrea să confirme acest cuvânt în viața ta și în viața mea și să-l facă realitate în prezența Lui. Noi nu avem doar privilegiul de a veni în prezența Sa pentru a asculta cuvântul Său, ci noi avem și dreptul de a aștepta îndeplinirea și împlinirea cuvântului Său. Nu în necredință, ca și cum Dumnezeu ar mai trebui să facă ceva, ci în credința că El a făcut-o deja. Aceasta este credința pe care Dumnezeu vrea să ne-o dăruiască, credința în lucrarea încheiată, isprăvită pe crucea de la Golgota, credința care este deja biruința, care a biruit lumea și care nu depinde de lucrarea ta și lucrarea mea pentru a obține biruința. Noi credem că în Hristos Dumnezeu ne-a dat o biruință deplină pe crucea de la Golgota. Nu tu și eu ne vom lupta. Iisus Hristos s-a luptat în Ghețimani. Sudoarea Lui a căzut pe pământ ca niște picături de sânge. El s-a luptat, El a străpuns, El a plătit prețul pe Golgota. Perdeaua din templu s-a rupt, sângele este pe tronul Harului, calea în prezența lui Dumnezeu este liberă. Astăzi putem să-L trăim pe Dumnezeu. Astăzi, în acest ceas, putem experimenta personal ceea ce s-a întâmplat pe Golgota și o putem lua cu noi acasă ca realitate. Credeți asta? Așa este propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu este un lucru care ne este promis pentru poimâine sau un viitorul îndepărtat. Așa cum am auzit în cuvântul introductiv, astăzi, dacă auziți glasul Lui, Evrei 3:15, astăzi, dacă auziți glasul Lui, Nu vă împietriți inimile. Dacă Dumnezeu ne-a vorbit în mod profetic, în acest timp profetic, și noi putem spune cu o conștiință curată ceea ce a spus Petru în vremea aceea, și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem, și bine face să luați aminte la el ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Dacă avem privirea profetică prin cuvântul profetic, atunci vom evalua dezvoltarea acestui timp ca fiind o parte a profeției biblice și nu ne vom uita la toate împrejurările, ci ne vom îndrepta ținta noastră spre ceea ce și-a propus Dumnezeu să facă cu adunarea. Noi nu suntem rânduiți de a ne opri la toate celelalte lucruri, ci doar să le înregistrăm și să recunoaștem că toate lucrurile se împlinesc în timpul acesta, până când la sfârșit ei vor spune: acum este pace, acum nu mai este niciun pericol. Și nu vedem acest lucru după toți acești ani de negocieri la politicieni și la mesele în jurul cărora au șezut? De câți ani se negociază deja pacea? Acum începe. Acum ies în stradă. Timpul presează. A sosit timpul. Acum nu mai există niciun politician care să spună doar niște cuvinte și apoi să se retragă. Acum toți sunt provocați și acum toți trebuie să-și arate adevărata culoare. Și totul se îndreaptă spre momentul când vor spune: acum este pace, acum nu mai este niciun pericol. Atunci un prăpăd neașteptat vine deodată peste ei, ca durerile peste femeia însărcinată. Vă știți că anul care vine a fost deja proclamat ca fiind un an sfânt? Și pentru că toată lumea se teme, unul se teme de celălalt, eu n-am nicio greutate de a crede că se poate ajunge mai repede la negocieri pentru pace și la rezultate pe care oamenii vor să le mai vadă și astăzi, pentru că a sosit timpul pentru lucrul acesta. Nimeni nu vrea să piară prea repede, dar după răpire, toți vor trebui să piară cu toți împreună, indiferent de soluția zero pe care o negociază sau orice ar fi. Iubiților, și acest lucru este o parte din cuvântul lui Dumnezeu. Nu politică, ci o parte a cuvântului lui Dumnezeu. Și când am auzit că la anul arhidușmanul Evangheliei va vorbi despre Martin Luther în bisericile luterane, atunci mi se face clar ceea ce va trebui să fie în legătură cu acest lucru. Și v-ați mira dacă dintr-o dată, la sfârșitul tuturor acestor discursuri, ar avea loc o canonizare pentru ca toată rana să fie vindecată? Noi nu umblăm ca niște oameni orbi pe acest pământ. Noi vedem ceea ce se întâmplă în fața ochilor noștri. Și toată lumea creștină îl caută pe Superman în toată lumea, dar numai acolo unde șade, nu. Toți îi sărută inelul de multă vreme, îngenunchează înaintea lui, îl omagează și vorbesc în același fel despre faptul că el se va înfățișa cândva, cu toate că dintotdeauna se înfățișează deja atât de frumos și oamenii nu observă absolut nimic. Ei cad în cursă și voi veți vedea că toți cei care nu au dat crezare adevărului descoperit al cuvântului lui Dumnezeu pentru timpul acesta vorbea din vinul curviei și al desfrânării. Și așa cum a prorocit profetul Ieremia, popoarele și-au pierdut mintea. Ieremia 51:7. Ce s-a întâmplat? Ei nu mai știu ce fac, dar totul este în planul lui Dumnezeu. Totul este o parte a profeției biblice. Și când vedem lucrurile din acest punct de vedere, atunci spunem, Doamne, grăbește-ți lucrarea în mijlocul anilor și împlinește ceea ce ți-ai propus. Dar lasă pe poporul tău să iasă afară și Dumnezeu va avea grijă ca sufletele mireasă adevărate să iasă afară înainte ca ușa să se închidă pentru totdeauna. Iubiților, noi nu mai trăim în timpul interpretărilor și al presupunerilor, ci în timpul în care cuvântul sfânt, profetic al lui Dumnezeu strălucește ca o lumină strălucitoare într-un loc întunecos. Și noi vedem toate aceste lucruri în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și astăzi, când în locul acesta se spune că nu există niciun politician pe acest pământ care să știe lucrurile așa de bine, precum le știe poporul lui Dumnezeu, atunci acest lucru este 100% adevărat. Poporul cel mai bine informat de pe pământ este adunarea Dumnezeului celui viu, nu politicienii. Ei au personalul lor consultativ și nu știu decât ceea ce li se recomandă sau li se spune și ceea ce vorbesc ei înșiși mai târziu. Dar poporul lui Dumnezeu este informat despre ceea ce se întâmplă acum. Și acest lucru ar trebui să ne facă să ne simțim fericiți în interiorul nostru și recunoscători. Astăzi ar trebui să-L cinstim pe Dumnezeu din toată inima noastră și să-I mulțumim pentru că noi, cei mai nevrednici, fără nădejde, fără valoare, ca oameni care nu eram buni de nimic, că Dumnezeu ne-a chemat, a vorbit cu noi și ne-a descoperit cuvântul Său prin Duhul Său cel Sfânt și că noi, în vremea confuziei totale, putem umbla cu claritate pe acest pământ până când vom ajunge de la credință la vedere. Eu cred că ar trebui să-I mulțumim lui Dumnezeu așa cum a făcut Maria atunci, așa cum a făcut Zaharia, așa cum a făcut Simeon și Ana. Ei nu au spus în rugăciunile lor, Doamne, Îți mulțumesc pentru vremea frumoasă și că încă ne mai merge atât de bine. Maria și-a deschis gura și a spus, sufletul meu îl înalță pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Salvatorul meu. Ce-a făcut Zaharia? Peste buzele lui au ieșit cuvinte profetice, cuvintele lui Dumnezeu. Iubiților, noi suntem poporul lui Dumnezeu și noi stăm sub cuvântul profetic pentru timpul acesta. Și Dumnezeu ne-a dat lumină și claritate prin har. Iar și noi ar trebui să-I mulțumim din toată inima pentru lucrul acesta, în numele lui Iisus. Amin. Tu ne aduci în templul tău, așa cum i-ai adus pe Simeon și pe Ana, nu după obișnuință sau lege, ci luminați de Duhul Tău pentru a vedea ceea ce ai făcut. Îți mulțumesc pentru aceasta și laud numele Tău. Doamne, noi vedem peste tot în lume că acest cuvânt profetic se împlinește Și noi ajungem în timpul în care cuvântul tău se va împlini prin adunarea ta. Mulțumire ție, laudă, slavă și închinare. Aleluia! Slavă și cinste numelui tău sfânt. Aleluia! Amin.